Розділ восьмий. Кубок світу з квідичу. Стискаючи в руках сувеніри, всі на чолі з містером Візлі рушили по освітленій ліхтарями стежці до лісу. Навкруги чулися вигуки, співи і сміх тисяч людей. Атмосфера гарячкової веселості мала заразливу дію. Гаррі безупинно посміхався. Вони йшли лісом хвилин з 20, голосно перемовляючись і жартуючи, аж доки вийшли з протилежного краю, опинившись у затінку велетенського стадіону. Гаррі бачив лише частину неосяжних золотих мурів, що були зведені навколо поля. Проте він не сумнівався. Там би легко вмістився десяток величезних соборів. «Розраховано на 100 000 глядачів», – промовив містер Уізлі, помітивши ошелешене обличчя Гаррі. «Спеціальний загін міністерства з 500 працівників працював тут цілий рік. Кожен сантиметр оброблено магло непроникними чарами. Весь цей рік, щоразу як сюди наближалися магли, вони зненацька згадували про якісь невідкладні справи, через які мусили мерщій повертатися. Та Господь з ними», – лагідно сказав він, прямуючи до найближчого входу, де вже юрмилися галасливі чаклуни й чарівниці. «Чудові місця!» – вигукнула чарівниця-контролерка з міністерства, перевіривши їхні квитки. «Верхня ложа! Сходами аж на гору, Артуре!» По сходах, що були встелені багряними килимами, вони посунули вгору разом з юрбою, котра поступово розсмоктувалася праворуч і ліворуч по ярусах. Нарешті вони опинилися в невеличкій ложі у найвищій точці стадіону, якраз посередині між золотистими ворітьми. Зо два десятки позолочених крісел з багряною оббивкою стояли там у два ряди. Гаррі разом із візлями зайняв передні місця, і перед ними відкрилася дивовижна панорама. 100 000 чаклунів і чаклунок займали свої місця на трибунах, котрі оточували незліченними рядами довге овальне поле. Все було просякнуте загадковим золотистим сяйвом, що випромінював ніби сам стадіон. Поле згори здавалося гладеньким, мов оксамит. На кожному його краю стояли 3 стовпи по 15 метрів заввишки з кільцями на горі. Якраз навпроти Гаррі, майже на рівні його очей, височило велетенське табло у формі класної дошки. Здавалося, ніби невидима велетенська рука писала там золоті літери, а потім сама ж їх стирала. Гаррі почав стежити за написами – і зрозумів, що то була реклама. «Волошка. Мітла для всієї родини. Надійна, безпечна, обладнана сигналізацією проти викрадення. Універсальний магічний плямочист місіс Шкряберс. Жодної цятки без жодної шматки. Останні новини від моди. Лондон, Париж, Гоксміт». Гаррі відірвав погляд від табло і глянув через плече, аби побачити, хто ще сидить у їхній ложі. Поки що там нікого не було, ну, крім них та ще якоїсь крихітної істоти на передостанньому місці ззаду. Істота з коротенькими ніжками загорнулася, мов у тогу, у кухонний рушничок, а обличчя затулила руками. Однак її довжелезні кажанячі вуха були на диво знайомі. «Добі!» — не повірив своїм очам Гаррі. Крихітне створіння зиркнуло крізь пальці, виставивши величезні карі очі і носа завбільшки як чималий помідор. То був не Добі, хоча теж ельф-домовик, як і друг Гаррі. Колись Гаррі був визволив Добі від його попередніх хазяїв, родини Мелфоїв.
«Панич назвав мене Добі?»
– здивовано пискнув ельф, не приймаючи пальців з лиця. Його голос був ще тонший, ніж у Добі, і Гаррі запідозрив, що ця істота жіночої статі. Хоч з тими ельфами-домовиками ніколи й не вгадаєш. Рон і Герміона теж озирнулися. Вони чули від Гаррі про Добі, але ніколи його не бачили. Навіть містер Уізлі зацікавлено глянув у той бік. «Вибачте», – сказав Гаррі ельфові, – «я вас переплутав зі знайомим».
«Але я теж знаю Добі, паничу!» –
пискнула ельфиня. Вона затуляла обличчя, ніби її засліплювало світлом, хоч у верхній ложі було доволі тьмяно.
Мене звати Вінкі, паничу. А ви, паничу?»
Її темнокарі очі стали великими, мов тарілки, бо вона помітила Гаррін шрам.
«Та ви ж Гаррі Поттер!»
«Це так», – зізнався Гаррі.
«Добі весь час про вас говорив, паничу», –
приголомшено сказала вона і ледь-ледь опустила руки.
«А як він там?» – поцікавився Гаррі. «Як йому вільне життя?»
«Ой, паничу!» –
забідкалася Вінкі, хитаючи головою.
«Ви вже мені пробачите, паничу, але я не можу бути певна, що ви зробили Добі, паничу, добру послугу, коли дали йому свободу».
«Чого б це?» – здивувався Гаррі. «Що з ним сталося?»
«Свобода, паничу, закрутити голову Добі!»
– засмутилася Вінкі.
«Добі мати дивні думки, паничу, не може знайти собі роботи, паничу!»
«Чому?» – не міг зрозуміти Гаррі.
Вінкі на півоктави знизила голос і прошепотіла.
«Він хотіти за роботу платню, паничу!»
«Платню?» – перепитав Гаррі. «Ну, а чому б і ні?»
Вінкі вжахнулася від його припущення і знову затулила пальцями обличчя.
«Ельфам-домовикам не платити, паничу!» –
приглушено пискнула вона.
«Ні, ні, ні! Я казати Добі, я йому казати знайти собі гарну родину і влаштуватися там. А він натомість веселитися, що аж ніяк не личить ельфові домовику. Ще трохи таке розгульне життя, казати я Добі, і тебе викликати у відділ нагляду і контролю за магічними істотами, ніби звичайного гобліна».
«Та нехай би вже трохи повеселився», – сказав Гаррі.
«Ельфам-домовикам не могти веселитися, паничу»,
– рішуче заперечила Вінкі, не забираючи при цьому рук з обличчя.
«Ельфи-домовики робити, що їм наказати. Я дуже не любити висоти, паничу Гаррі Поттер».
Вона боязко зиркнула на поле внизу.
«Але мій хазяїн, паничу, прислати мене у верхню ложу, і я приходити, паничу».
«А чого це він тебе сюди посилає? Ну, якщо ти боїшся висоти», – насупився Гаррі.
«Хазяїн хотіти, щоб я зайняти йому місця, паничу, бо йому дуже ніколи, паничу», –
пояснила Вінкі.
«Вінкі бажати залишатися в наметі хазяїна, паничу, але Вінкі робити, що їй наказано, бо Вінкі чемна ельфиня, паничу».
Вона знову перелякано зиркнула вниз, а тоді заплющила очі.
«То це такі ельфи-домовики?» – пробурмотів Рон, коли Гаррі обернувся до нього. «Дивні вони створіння».
«Хе-хе-хе, бачив би ти Добі!» – засміявся Гаррі.
Рон дістав свого всенокля і почав його випробовувати, наводячи на протилежні трибуни.
«Круто!»
– покрутив він ручку повтору. «Можна зробити, щоб отой старий пень внизу ще раз поколюпався в носі. І ще раз, і ще раз». Герміона тим часом пильно вивчала оздоблену оксамитом і китичками програмку. «Перед грою відбудеться показ живих талісманів кожної команди», – прочитала вона вголос.
«На це варто подивитися», – пожвавився містер Уізлі.
«Національні команди завжди привозять зі своїх країн усіляких істот і роблять з цього ціле шоу».
У наступні півгодини їхня ложа поступово заповнювалася. Містер Уізлі тиснув руки чаклунам, судячи з усього, вельми значним і впливовим. Персі при цьому так часто зіскакував з місця, наче сидів на їжаку. Коли прибув сам міністр магії Корнеліус Фадж, Персі так низько вклонився, що його окуляри впали і розбилися. Страшенно при цьому зніяковівши, він полагодив їх чарівною паличкою і заздрісно поглянув зі свого місця на Гаррі, котрого Корнеліус Фадж привітав наче давнього знайомого. Вони вже колись зустрічалися, тому Фадж привітно потис Гаррі руку, запитав, як йому живеться, і відрекомендував його чарівникам зі свого оточення.
«А це наш Гаррі Поттер!»
– звернувся він до болгарського міністра, що мав на собі розкішну оздоблену золотом мантію з чорного оксамиту, і, здається, не розумів ані слова.
«Гаррі Поттер! Ну, ви ж знаєте, хто цей хлопець? Це хлопчина, що переміг відомо кого! Та ви ж мусите його знати!»
Болгарський чаклун раптом помітив Гаррін шрам і щось збуджено заторохкотів, вказуючи на нього пальцем.
Гаррі, я знав, що він нарешті докумекає. О, Господи,
втомлено зітхнув Фадж.
Я в мовах ні бум-бум. Мені для перекладу потрібен Барті Кравч. Ага, бачу, його ельф-домовик триває для нього місце. Це добре, бо ті пройдисвіти болгари хотіли вже вициганити для себе всі найкращі місця. Ага, а ось і Луціус.
Гаррі, Рон і Герміона швидко озирнулися. До вільних місць у другому ряду, що були якраз за спиною у містера Уізлі, пробиралися не хто інші, як колишні власники Добі. Луціус Мелфой, його син Драко і жінка, мабуть, Дракова мати. Гаррі і Драко Мелфой ворогували ще з першої поїздки до Гогвартсу. Драко своїм блідим загостреним обличчям і білявим волоссям дуже нагадував свого батька. Мати в нього теж була білява. Висока і струнка, вона була б доволі симпатична, якби не скривлені губи. Так, ніби їй щось постійно смерділо під самісіньким носом.
«О, Фадж!» – сказав містер Мелфой, простягаючи руку міністрові магії. «Як це маєш? Ти, мабуть, ще не знайомий з моєю дружиною Нарцисою і з моїм сином Драко?» «Дуже радий, дуже радий!» – посміхнувся Фадж і вклонився місіс Мелфой. «Дозвольте відрекомендувати вам містера Одним словом, це міністр магії Болгарії. Він не розуміє ані слова, тому не зважайте. Хто тут у нас іще? А з Артуром Візлі ви вже, мабуть, знайомі?»
Це була напружена мить. Містер Візлі і містер Мелфой зиркнули одне на одного. А Гаррі виразно пригадав їхнє останнє зіткнення. То було в книгарні «Флоріш і Блоц», де вони щинили між собою бійку. Холодні сірі очі містера Мелфоя ковзнули з містера Уізлі на ряди крісел.
«Господи, Артуре!» – м'яко промовив він. «Та ти ж, мабуть, продав усе своє майно, аби дістати місця у верхній ложі. Хоч твоя стара хата стільки б і не коштувала».
Фадж, який не чув цих слів, продовжував. «Артуре, Луціус нещодавно зробив дуже щедру пожертву лікарні магічних хвороб імені Святого Мунго, тож я й запросив його сюди».
«Дуже, дуже приємно», –
силовано всміхнувся містер Уізлі. Погляд містера Мелфоя зупинився на Герміоні. Вона почервоніла, але очей не відвела. Гаррі чудово розумів, чому скривилися вуста містера Мелфоя. Мелфої хизувалися своєю чистокровністю. Інакше кажучи, вони вважали всіх осіб маглівського роду, таких як Герміона, істотами нижчого гатунку. Може, в присутності міністра магії містер Мелфой не посмів розкрити рота, але подумки. Він глузливо вклонився містрові Візлі і рушив далі до свого місця. Драко презирливо глянув на Гаррі, Рона й Герміону, а тоді вмостився між батьками.
«От слизняки!» –
пробурмотів Рон і разом з Гаррі та Герміоною знову повернув лице в бік поля. Наступної миті у ложу заскочив Лудо Бегмен.
«Усі готові?» –
поцікавився він, а його кругле, мов гарбуз, обличчя схвильовано сяяло.
«Пане міністре, розпочинаємо?»
«Якщо все готове, Лудо, то давай!» –
погодився Фадж. Лудо вихопив чарівну паличку, спрямував її собі на горло і сказав
«Сонорус!»
Після чого легко перекричав гамір всього стадіону. Його голос залунав скрізь, сягаючи самих далеких трибун.
«Пані та панове, вітаю вас! Вітаю у фіналі 422-го Кубку світу Сквідичу!»
Глядачі закричали, заплескали в долоні, замайоріли тисячі прапорів, додаючи до загального галасу звуки національних гімнів, котрі зливалися в суцільну какофонію. На величезному табло навпроти зникла остання реклама «Горошок на кожен смак Берті Бот». І з'явився напис «Болгарія – 0, Ірландія – 0».
«А зараз, без зайвих слів, дозвольте мені відрекомендувати живі талісмани збірної Болгарії!»
Трибуни праворуч, забарвлені у яскраво-червоні кольори, заревіли. «Цікаво, що вони покажуть?» – нахилився вперед містер Уізлі.
«Охо-хо!
Він зірвав з носа окуляри і поспіхом почав їх протирати мантією.
«Це ж віїли!»
«А що таке віїли?» Та Гаррі не договорив, бо на поле вже випливла сотня віїл. Це були жінки. Вродливіших жінок Гаррі ще не бачив, хоч вони й не були. Не могли вони бути людьми. Гаррі на мить замислився, намагаючись збагнути, хто вони такі. Чому їх шкіра сяє якимось місячним сяйвом, а золотисто-біляве волосся розвівається навіть без вітру? Проте тут залунала музика. І Гаррі стало абсолютно байдуже, люди вони чи ні. Якщо чесно, йому стало байдуже все на світі. Віїли почали танцювати, і Гаррі блаженно завмер. Розум його потьмарився і ніби вимкнувся. Єдине прагнення лишилося у нього – дивитися на них, дивитися на віїл, бо якщо вони зупинять свій танець, то станеться щось жахливе. Віїли танцювали дедалі ширше, а в очманілій голові Гаррі виникали якісь шаленні, безформні думки. Йому захотілося схопити щось, зробити щось неймовірне, зробити негайно. Може вистрибнути з ложі на поле. Добра думка, але чи цього вистачить?
«Гаррі! Гаррі, що ти робиш?» –
пролунав здалеку голос Герміони. Музика стихла. Гаррі закліпав очима. Він стояв однією ногою на бар'єрі, котрий відділяв ложу від поля. Біля нього застиг Рон у такій позі, ніби збирався стрибати з трампліна. Стадіон обурено загудів. Юрба не хотіла відпускати віїл, Гаррі також. А вже ж, він буде вболівати за Болгарію. От тільки не зрозуміло, чого це до його грудей пришпилений великий зелений трилисник. Рон з відсутнім виглядом уже здирав трилисники зі свого капелюха. Містер Уізлі посміхнувся і відібрав його у нього. «Він тобі ще згодиться», – промовив він. «Коли своє слово, скаже Ірландія». «Га?» Рон і далі дивився, роззявивши рота, на віїл, які вишикувалися з одного боку поля. Герміона незадоволено цмокнула язиком. Потягла Гаррі назад у крісло. «Як так можна?» – обурилася вона.
«А тепер, – гримів голос Лудо Бегмена, – прошу вас підняти вгору чарівні палички на честь талісманів національної збірної Ірландії!»
Наступної миті на стадіон влетіла велика зелено-золота комета. Вона зробила коло, а тоді розділилася на дві менші комети, котрі помчали до воріт. Зненацька над полем вигнулася дугою веселка, поєднавши своїми кінцями ці дві кулі світла. Натовп захоплено заохкав і заахкав. Так бувало на показах феєрверків. Далі веселка зблякла і зникла, а кулі світла з'єдналися в одну. Вони утворили великий мерехтливий трилисник, котрий здійнявся високо в небо, полинув над трибунами і з нього... Почало падати щось схоже на золотий дощ.
«Класно!»
– репетував Рон, коли трилисник пропливав над їх головами, а з нього летіли додолу важкі золоті монети, відскакуючи від голів та крісел. Гаррі примружився і побачив, що трилисник складається з тисяч маленьких бородатих чоловічків у червоних камізельках. Кожен тримав крихітного золотого або зеленого ліхтарика.
«Лепрекони!»
Вигукнув містер Уізлі, перекрикуючи бурхливі оплески глядачів. Дехто з них і досі нишпорив попід кріслами, збираючи золото.
«На, маєш!»
– радісно заволав Рон, запихаючи Гаррі в долоню цілу жменю золотих монет.
«Це за все Нокль! Ха-ха! Тепер тобі доведеться купувати мені різдвяний подарунок!»
Великий трилисник розтанув у повітрі, лепрекони приземлилися на поле з іншого боку від віїл. Посідали по-турецькому і приготувалися дивитись матч.
«А тепер, пані і панове, вітаємо національну збірну Болгарії з квідичу! Зустрічайте, Дімітров!»
Болгарські вболівальники несамовито заплескали, і на поле кулею вилетіла верхи на мітлі фігура в яскраво-червоній формі.
«Іванова!»
Промчалася ще одна яскраво-червона постать.
«Зограф! Левський, Волчанов, Волков і, пані та панове, Віктор Крум!»
Це він! Кричав Рон, стежачи за Крумом у всеноколь. Гаррі швидко навів різкість на своєму всеноклі. Віктор Крум був худий, чорнявий, з жовткуватою шкірою, мав великого гачкуватого носа і густі чорні брови. Скидався він на великого хижого птаха. Важко було повірити, що йому лишень 18 років.
«Ну, а тепер прошу привітати національну збірну Ірландії!» – продовжував волати Бегмен. «Ось вони! Коннолі, Райан, Трой, Малет, Моран, Квінглі і Лінч!»
Над полем блискавично промайнули 7 зелених плям. Гаррі покрутив на всеноклі налаштування, і гравці сповільнили рух. Тепер він міг прочитати на їхніх мітлах напис «Вогнеблискавка», а також розібрати прізвища, вишиті сріблом у них на спинах.
«А зараз головний суддя матчу, котрий прибув аж з Єгипту, достойний черголова Міжнародної асоціації квідичу Хасан Мустафа!»
На поле вийшов невисокий худорлявий чарівник. Він був геть лисий, зате мав пишні, як у дядька Вернана, вуса, а мантія була сліпучо-золота, як і весь стадіон. З-під його вусів стирчав срібний свисток. В одній руці суддя тримав мітлу, а в другій – велику дерев'яну коробку. Геррі знову виставив трибок всенокля на нормальну швидкість і став дивитися, як Мустафа осідлав мітлу і відкрив коробку. З неї вилетіли 4 м'ячі – яскраво-червоний квафел, 2 чорні бладжери і… Геррі встиг його побачити тільки на частку секунди – маленький золотий снич! Різко свиснувши у свисток, Мустафа злетів у повітря вслід за м'ячами.
«Почалося!» – заволав Бегмен. «М'ячем володіє Малет, Трой, Моран, Дімітров, знову Малет, Трой, Левський, Моран!»
Гаррі ще ніколи не бачив такої гри у квідич. Він так міцно притискав до очей всенокля, що окуляри аж врізалися в перенісся. Гравці шугали неймовірно швидко. Загоничі так блискавично кидали одне одному квафела, що Бегмен ледве встигав називати їх прізвища. Геррі знову покрутив трибок сповільнення з правого боку всенокля і натиск кнопку «Коментар» згори. Гравці негайно сповільнили рух, а впоперек лінз поповзли сліпучо-пурпурові літери. «Бойовий порядок, голова яструба», – прочитав Гаррі і побачив, як троє ірландських загоничів, троє в центрі, а загонички Малет та Моран з боків і трохи позаду, напали на болгар. «Фінт Порсклова», – з'явився наступний напис, коли Трой удав, що злітає з квафелом вгору і цим відтяг на себе болгарську загоничку Іванову, а тоді кинув квафела Моран. Болгарський відбивач Волков щосили вдарив бладжера своєю невеличкою биткою і скерував його на Моран. Моран пірнула вниз, аби ухилитися від бладжера, і випустила квафела, якого мерщій підхопив Левський, котрий чатував, кружляючи внизу під Моран.
«Трой забиває!» –
горлав Бегмен, а стадіон вибухнув шквалом оплесків та криків.
10-0 на користь Ірландії!»
«Що?» – скрикнув Гаррі. Він рвучко позирав всеноклем на всі боки. «Але ж Левський упіймав квафела!» «Гаррі, якщо не будеш дивитися на нормальній швидкості, ти пропустиш все на світі!» – крикнула Герміона. Вона підстрибувала, розмахувала руками, поки Трой робив над стадіоном коло пошани. Гаррі, швидко зиркнувши поверх сонокля, побачив, що лепрекони знову знялися в повітря і утворили великий сяючий трилисник. З другого боку поля на все це похмуро позирали віїли. Гаррі, злий на себе самого, знову поставив трибок на нормальну швидкість, а гра тим часом йшла далі. Гаррі дуже добре відчував тонкощі квідичу. Було очевидно, що ірландські загоничі грають блискуче. Вони бездоганно доповнювали одне одного і, немовби, читали думки партнерів, обираючи найдосконаліші позиції. Стрічка в Гаррі на грудях безупину вигукувала їх прізвища.
«Трой, Малет, Моран!»
За наступні 10 хвилин Ірландія забила ще двічі, довівши рахунок до 30-0, чим викликала громове ревіння та оплески своїх прихильників у зеленому одязі.
Гра ставала дедалі швидшою, але разом з тим брутальнішою. Болгарські відбивачі Волков і Волчанов люто гатили по бладжерах, цілячись в ірландських загоничів і заважаючи їм виконувати свої найкращі фінти. Двічі вони змусили їх розлетітися навсібіч, а тоді нарешті Іванова прорвала ірландську оборону, перехитрила воротаря Райана і забила Ірландії перший гол. «Затуліть вуха!» – крикнув містер Уізлі, тому що віїли почали на радощах танцювати. Гаррі ще й очі заплющив. Він не хотів відволікатися від матчу. Минуло кілька секунд, і він відважився знову глянути на поле. Віїли вже не танцювали. А болгари знову заволоділи квафелом.
«Дімітров! Левський! Дімітров! Іванова! Ох, ви тільки погляньте!»
Гримів на весь стадіон Бегмен. 100 тисяч чаклунів і чарівниць раптом затамували подих. Двоє ловців команд, Крум і Линч, промайнули повз усіх загоничів і каменем почали падати до землі, немовби вистрибнувши з літака без парашутів. Гаррі стежив за ними через синокль, намагаючись побачити Снича. «Вони зараз розіб'ються!» – закричала Герміона. І майже не помилилася. В останню мить Віктор Крум вийшов з піке і шуганув вгору, а от Линч гупнувся об землю з глухим ударом, який було чути по всьому стадіоні. Ірландські вболівальники застогнали.
«Дурень!» – у розпачі вигукнув містер Уізлі. «Крум прикидався!»
«Тайм-аут!» – заволав Бегмен. «Фахівці-чармедики поспішають на поле, аби оглянути Айдана Линча!»
«Усе буде добре, подумаєш, заурав носом!» Заспокоював Чарлі Джинні, котра перелякано перехилилася через бар'єр ложі і придивлялася. «Хоч Крум саме цього й добивався, ти знаєш?»
Гаррі поспіхом натис на всиноклі кнопку «Повтор» і «Коментар». Прокрутив трибок швидкості і приклав всинокль до очей. Він знову дивився у сповільненому темпі, як Крум і Линч пірнули вниз. У лінзах з'явився яскравий пурпуровий напис «Фінт Вронського. Небезпечний ловецький прийом». Він побачив напружене і зосереджене обличчя Крума, котрий вийшов з пікве буквально в останню секунду, тоді як Линч вгатився в землю. Він зрозумів. Крум не гнався за Сничем. Він просто обдурив Линча. Гаррі ще ніколи не бачив такого польоту. Здавалося, що Крум взагалі не користується мітлою. Він так легко рухався в повітрі, наче був невагомим. Гаррі переставив синокль на нормальну швидкість і спрямував його на Крума. Той тепер кружляв високо над Линчем, котрого чармедики приводили до тями якимось зіллям. Гаррі ще пильніше придивився до Крумового обличчя і побачив його темні очі, зиркали скрізь по полю, що були далеко-далеко, метрів за 30 внизу. Поки Линч був непритомний, він не гаяв часу і безперешкодно роззирався за Сничем. Нарешті Линч звівся на ноги, осідлав під збадьорливі вигуки зеленого моря прихильників свою вогнеблискавку і здійнявся в повітря. Після його повернення у команди Ірландії ніби відкрилося друге дихання. Коли знову пролунав свисток Мустафи, загоничі почали діяти так майстерно, що Гаррі аж рота роззявив. Промайнуло ще 15 швидких і шалених хвилин, за які Ірландія забила ще 10 голів. Ірландці тепер вели з рахунком 130-10, а гра ставала дедалі бруднішою. Коли Малет вже вкотре промчала до воріт, затиснувши під рукою квафела, їй назустріч вилетів болгарський воротар Зограф. Усе сталося так швидко, що Гаррі нічого не помітив, але обурення ірландських вболівальників і довгий пронизливий свисток Мустафи свідчив про якесь порушення.
«Мустафа робить зауваження болгарському воротарю за удар ліктем», повідомив Бегмен збуджених глядачів. «І ось так! Так і є! Ірландія проб'є штрафний удар!»
Лепрекони, що здійнялися в повітря розлюченим осиним роєм, коли були порушені правила щодо малет, тепер утворили зі своїх тіл напис «Ги-ги-ги». Віїли з другого боку поля, скочили на ноги і сердито розметали на всі біч волосся і знову почали танцювати. Брати Уізлі і Гаррі позатикали пальцями вуха. Але Герміона, котра й не думала цього робити, невдовзі вже смикала Гаррі за руку. Він глянув на неї, а вона нетерпляче витягувала йому пальці з вух. «Дивися на суддю!» – крикнула вона. Гаррі глянув на поле. Хасан Мустафа приземлився просто перед віїлами танцюристками і поводився дуже дивно. Він вигравав м'язами, збуджено розглажував вуса.
«Ні, це вже занадто!» – вигукнув Лудо Бегмен, ледве тамуючи сміх. «Та штурхоніть же хто-небудь того суддю!»
На поле вибіг чармедик, котрий і сам затуляв вуха пальцями. Він вдарив Мустафу ногою по гомілці, і той, здається, отямився. Гаррі знову подивився у всенокля і побачив, як присоромлений суддя репетує навіїл, котрі врешті-решт неохоче припинили танець і тепер стояли бунтівною зграєю.
«І якщо я не помиляюся, Мустафа робить спробу видалити з поля живих талісманів болгарської збірної!» –
пролунав Бегманів голос.
«Такого ми ще ніколи не бачили! Ох, не доведеться до добра!»
І справді, болгарські відбивачі Волков та Волчанов підлетіли до Мустафи і почали щось сердито йому доводити, показуючи на радісних лепреконів, які утворили напис «Ге-ге-ге». На Мустафу аргументи болгар не справили жодного враження. Він жестом звелів їм летіти геть, а коли вони відмовилися, двічі коротко свиснув.
«Два штрафні проб'є Ірландія!» – оголосив Бегмен.
А болгарські вболівальники сердито запротестували.
«Буде краще, якщо Волков з Волчановим знову сядуть на мітли. Чудово! Вони так і зробили! А Квафел тим часом у Троя!»
Напруга у грі зростала до небаченого рівня. Відбивачі обох команд не знали жалю. Волков і Волчанов особливо люто розмахували своїми битками, не дбаючи, хто потрапить під удар – Бладжер чи суперник. Дімітров налетів просто на Моран, котра володіла Квафелом і мало не збив її з мітли.
«Штрафний!» – закричали в один голос ірландські вболівальники і схопилися на ноги, здійнявши на трибунах велику зелену хвилю. «Штрафний!» –
відгукнувся луною, посилений чарами голос Лудо Бегмена.
«Дімітров порушив правила, він навмисно зіштовхнувся з Моран і має бути ще один штрафний. Так, так і є. Ось, свисток!»
Лепрекони знову злетіли в повітря і цього разу утворили контури велетенської долоні, якою показали дуже непристойний жест віїлам. Тут уже віїли втратили над собою контроль. Вони кинулися на поле і почали жбурляти в лепреконів цілі жмені вогню. Гаррі стежив за ними у всенокля і бачив, що зараз вони були аж ніяк невродливі. Навпаки, їх обличчя перетворилися на люті гостродзьобі пташині голови, а з плечей випнулися довгі лускаті крила.
«Бачите, хлопці!» – закричав Візлі, пересилюючи галас юрби. «Тому й кажуть, зовнішність оманлива!»
Чарівники з міністерства кинулися на поле, аби розборонити віїл та лепреконів, але це їм не вдалося. Вгорі ж розгорталася ще лютіша битва. Гаррі ледве встигав повертати голову із синоклем, намагаючись устежити за Квафелом, котрий кулею перелітав з одних рук в інші. «Левський, Дімітров, Моран, Трой, Малет, Іванова! Знову Моран! Моран! Моран забиває!» Але радісні вигуки ірландських вболівальників потонули у верещанні віїл, а їх перекривала стрілянина чарівних паличок міністерських працівників і розлючене ревіння болгар. Матч не припинявся ні на мить. Тепер Квафелом заволодів Левський, потім Дімітров. Ірландський відбивач Квіглі щосили лупнув Бладжера, цілячись у Крума. Той не встиг ухилитись, і Бладжер врізався йому просто в обличчя. Стадіон обурено загув. Крумові, здається, зламали носа. Юшила кров, але суддівський свисток мовчав. Гасан Мустафа не стежив за грою, бо якась віїла підпалила хвіст його мітли, жбурнувши в нього приорщу вогню. Гаррі бачив, що Крум травмований, і дивувався, чому інші цього не бачать. Хоч він і підтримував Ірландію, але Крум явно був сьогодні найефективнішим гравцем. Рон, здається, думав так само. «Треба взяти тайм-аут, та він же не може грати, гей! Глянь на Линча!» – заволав Гаррі. Ірландський ловець зненацька пірнув до землі, і Гаррі був переконаний – це вже не фінт Вронського, а щось справжнє.
«Він побачив Снича!» – закричав Гаррі. «Це точно! Дивись на нього!»
Пів стадіону вже збагнуло, що діється. Вболівальники ірландської збірної зірвалися на ноги і підбадьорювали свого ловця, але Крум сів йому на хвіст. Як він міг хоч щось бачити? Гаррі собі цього уявити не міг. З Крумового носа бризкала кров, але болгарин уже наздогнав Линча, і вони мчали разом до землі.
«Вони розіб'ються!» – заверещала Герміона.
«Ні!» – крикнув Рон.
«Тільки Линч!» – заволав Гаррі.
І справді, Линч уже вдруге на повній швидкості врізався в землю, і його відразу ледь не затоптала розлючена зграя віїл.
«Снич!
«Снич, де Снич?» – репетував Чарлі. «Він його впіймав! Крум впіймав! Кінець грі!»
Здивовано і захоплено вигукнув Гаррі. Крум, на червоній мантії якого блищала кров, поволі здіймався вгору. У його випростаній руці виблискував золотий м'ячик. На табло спалахнув напис: «Болгарія – 160, Ірландія – 170». Ніхто ще не збагнув, що сталося. А далі, повільно, ніби заводилися двигуни велетенського реактивного літака, почав наростати гул серед ірландських вболівальників. А невдовзі всі вони вже оглушливо ревіли з захвату. «Ірландія виграла!» – заволав Бегмен, якого, як і ірландців, ошелешало несподівано закінчення матчу.
«Крум піймав снича, але перемогла Ірландія! О, Боже, хто б міг таке подумати?»
«Навіщо він ловив того снича?» – дивувався Рон, підстрибуючи і аплодуючи разом з усіма.
«Крум закінчив гру, коли Ірландія була попереду на 160 очок. От ідіот!»
«Він знав, що її вже не наздогнати!» – крикнув у відповідь Гаррі, котрий також нестямно плескав в долоні.
«Ірландські загоничі просто фантастичні! І Крум вирішив принаймні поставити ефектну крапку. От і все!»
«Який він відважний! Правда?» Герміона нахилилася і стежила, як приземлився Крум і як до нього кинувся цілий гурт чармедиків, розкидаючи лепреконів та віл, котрі й далі борюкалися між собою. Але що з нього зробили?» Гаррі знову приклав до очей всинокля. Важко було побачити, що діється внизу, бо над усім полем ширяли тріумфуючі лепрекони, та все ж таки Гаррі помітив Крума, оточеного чармедиками. Той сердито відганяв їх від себе. Довкола зібралися його товариші по команді і прихнічено похнюпили голови. Неподалік, під дощем золота, що його сипали лепрекони, радісно витанцьовували ірландські гравці. Над стадіоном майоріли прапори і лунав гімн Ірландії. Віїли знову стали чарівними жінками, однак тепер мали жалюгідний і нещасний вигляд.
«Ми боролися одважно», – пролунав за спиною Гаррі похмурий голос.
Він озирнувся. То був болгарський міністр магії.
«То ви розмовляєте по-нашому?» – обурено вигукнув Фадж. «А я цілий день спілкувався з вами на мигах!»
«Але то було дуже смішно!»
– знизав плечима болгарський міністр.
«І ось ірландська збірна виконує коло пошани, оточені своїх живих талісманів, а тим часом до верхньої ложі заносять кубок світу з квідичу!» –
прогримів над стадіоном голос Бегмена. Гаррі ледь не осліп від яскравого світла, що зненацько залило велику ложу, аби її було видно з усіх трибун. Примружившись, він побачив, як двоє засапаних чаклунів занесли в ложу величезний золотий кубок. Вони передали його Корнеліусу Фаджу, котрий ще й досі був роздратований тим, що цілісінький день дарма жестикулював.
«Привітаємо наших відважних невдах! Збірну Болгарії!» – вигукнув Бегмен.
Сходами до ложі піднялися семеро переможених болгарських гравців. Стадіон гримів вдячними оплесками. Гаррі бачив десятки тисяч всеноклів, що виблискували лінзами в їх напрямку. Болгари один за одним заходили в ложу, а коли Бегмен вигукував їх імена, обмінювалися потисками рук зі своїм міністром і з Фаджем. Крум, останній в черзі, мав просто жахливий вигляд. На його закривавленому обличчі світилися синцями два підбиті ока. Він ще й досі стискав у долоні снича. Гаррі помітив, що на землі Крум здавався незграбнішим, ніж у повітрі. Він був клишоногий і сутулий. Та коли оголосили його ім'я, весь стадіон оглушливо заревів. Тоді настала черга збірної Ірландії. Айдана Линча підтримували під руки Моран і Конолі. Після другого зіткнення з землею він геть очманів, і очі в нього дивилися в різні боки. Проте він все ж радісно посміхнувся, коли Трой і Квінглі підняли над головами кубок, а стадіон захоплено заревів. Долоні у Гаррі аж заніміли від оплесків. Нарешті, коли збірна Ірландії пішла з ложі, щоб виконати чергове коло пошани, Айдан Линч сів позаду на мітлу Конолі, міцно вхопив його за пояс і далі продовжував очманіло шкіритися. Бегмен спрямував чарівну паличку собі на горло і пробурмотів:
«Квітус».
«Про це говоритимуть багато років!» –
зірваним голосом прохрипів він.
«Така несподівана розв'язка! Прикро, що так швидко все закінчилося! А, так-так, я ж вам винен! Скільки?»
Це Фред і Джордж перелізли через спинки крісел і зупинилися перед Лудо Бегменом з простягнутими руками і посмішками від вуха до вуха.